អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ3ដល់ខ15បច្ចុប្បន្នព្រះជាម្ចាស់កំពុងគ្រប់គ្រងនគរនីមួយៗក្នុងសកលលោកយើងនេះនគរណាដែលគោរពកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ពលរដ្ឋនៃនគរនោះនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍នៃវត្តមានរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ភូមិស្រុករបស់គេនគរណាដែលគិតតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអូក្រិតកម្មរំកិលខណ្ឌសីមារំកិលបង្គោលចរិតជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋឯពលរដ្ឋក៏ជិះជាន់គ្នាឯងនគរនោះពិតជាមិនបានសុខសាន្តទេព្រះជាម្ចាស់ប្រើច្បាប់យុត្តិធម៌របស់ព្រះអង្គជានិច្ចច្បាប់យុត្តិធម៌របស់ទ្រង់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងលើសកលលោកនីមួយៗមនុស្សយើងអាចបញ្ជាផលអាក្រក់ដែលកើតឡើងពីដំណើរនេះបានយើងអាចធ្វើការនោះដោយបែរមកប្រកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់រងចាំជានិច្ចនឹងប្រទានពរដល់ពលរដ្ឋនគរណាដែលស្វែងរកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ3ដល់ខ15នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសសេរីព្រោះប្រើអំពើហិង្សាឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គ1ដែលចែងពីបទទំនៀមរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់ទងនឹងសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់នគរនានានៅជុំវិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហោរ៉ាអេម៉ូសមានគតិលោកទូលំទូលាយលោកមានគំនិតដូចព្រះជាម្ចាស់ត្បិតត្រង់យកប្រទេសទុកដាក់ចំពោះនគរនានាគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ចំណុចនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាព្រះបន្ទូលសូម្បីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ចែងអំពីសកលភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែជាព្រះរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះរបស់សាសន៍ដទៃដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីសាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាព្រះរបស់សាសន៍ដទៃមែនព្រះអង្គពិតជាធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍នានាដែលមាននៅលើលោកសានិវាសរបស់ទ្រង់បច្ចុប្បន្នព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះបណ្ដាបណ្ដាហើយទន្ទឹមនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះព្រះអង្គក៏ផ្ដល់នូវព្រះគុណដល់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ព្រះអង្គត្រាស់ហៅអ្នកទាំងនោះឲ្យទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយត្រឡប់ទៅជារាជរបស់ទ្រង់ជនជាតិណាក៏ដោយឲ្យតែព្រមជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជនជាតិនោះនឹងក្លាយទៅជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មរស់និងជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដល់មនុស្សលោកឲ្យគេទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាមុនសិនបើនគរណាបដិសេធព្រះអង្គព្រះអង្គបង្ហាញគេថាទ្រង់កំពុងធ្វើការយកប្រតិទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហារបស់នគរនោះព្រះអង្គបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ជាតិសាសន៍លើសកលលោកបើគេមិនព្រមបែរមករកព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះយូរណាស់មកហើយតើកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសចែងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រទេសណាខ្លះសេចក្តីជំនុំជម្រះត្រូវធ្លាក់ទៅលើនគរនានាដែលស្ថិតនៅជុំវិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គមានបន្ទូលពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចាំតែម្ដងនគរទី1ដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈហោរ៉ាអេម៉ូសថាទ្រង់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះគឺប្រទេសសេរីប្រទេសសេរីមានរាជធានីហៅថាទីក្រុងដាម៉ាស់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងដាម៉ាស់អើដោយព្រោះ4ផងនោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានបញ្ជាន់ស្រុកកាឡាតដោយគ្រឿងបញ្ជាន់ធ្វើពីដែកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូចនេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងដាម៉ាស់អើដោយព្រោះ4ផងហេតុអីបានជាហោរ៉ាអេម៉ូសពោលថាមានអំពើរំលង3ហើយមាន4ផងចំណុចនេះហោរ៉ាអេម៉ូសចង់បញ្ជាក់ថាអំពើរំលងរបស់ប្រទេសសេរីមានច្រើនឥតគណនាលោកចង់ពោលថាមិនមែន3មិនមែន4មិនមែន5មិនមែន6ទេគឺចំនួនអំពើរំលងទាំងបាល់ម៉ានោះ រាប់មិនអស់តែម្ដងម្យ៉ាងទៀតពាក្យនេះអាចមានន័យថាអំពើបាបរបស់អ្នកស្រុកសេរីប្រៀបឧបមាដូចជាពែងមួយដែលមានទឹកពេញយ៉ាងហូរហៀរអំពើបាបរបស់សាសនេះមានច្រើនយ៉ាងជោជន់ពេញហៀរលិចច្រាំងទន្លេហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសសេរីព្រះបន្ទូលបានចែងថាពីព្រោះគេបានបញ្ជាន់ស្រុកកាឡាតដោយគ្រឿងបញ្ជាន់ធ្វើពីដែកអ្នកដឹកនាំប្រទេសសេរីបានបង្កវិនាសកម្មយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដូចជាដល់ប្រទេសជិតខាងដែរសាសសេរីមានគ្រឿងបញ្ជាន់ស្រូវធ្វើអំពីដែកមានធ្មេញតូចៗគេប្រើសត្វពាហនៈដើម្បីអូសគ្រឿងយន្តនោះនៅពេលដែលគេច្រូតស្រូវបោកបែនបញ្ជាន់ស្រូវគេប្រើសត្វពាហនៈដើម្បីអូសទាញគ្រឿងយន្តនោះពេលគេច្រូតស្រូវបោកបែនស្រូវផ្ទុយពីគំនិតដើមសាសសេរីបែរជាប្រើសម្ភារៈកសិកម្មដើម្បីធ្វើទុកទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដល់អ្នកស្រុកនៅប្រទេសជិតខាងពេលគេចាប់ធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមទៅវិញគឺគេសម្លាប់មនុស្សឥតត្រាប្រណីរួចហើយគេយករូបកាយរបស់មនុស្សទៅកាន់កំទេចនិងគ្រឿងបញ្ជាន់ស្រូវធ្វើពីដែកអំពើសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវរង្គាលយងខ្នងនេះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់អ្នកដឹកនាំនគរសេរីដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក10ខ32និងខ33ថានៅគ្រានោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចាប់តាំងកាត់ដែនស្រុកចេញពីនគរអ៊ីស្រាអែលគឺហាសែលទ្រង់មកវាយសាសអ៊ីស្រាអែលនៅអស់ទាំងព្រំដែនស្រុករបស់គេចាប់តាំងពីទន្លេយ៉ាដានទៅខាងកើតគឺស្រុកកាឡាទាំងអស់ជាស្រុករបស់ពួកកាត់ពួករូបេននិងពួកម៉ាណាសេចាប់តាំងពីក្រុងអារ៉ូអឺដែលនៅមាត់ស្ទឹងអឺណូនជាស្រុកកាឡាតនិងស្រុកបាសានទាំងមូលប្រទេសសេរីបានលើកទ័ពចូលមកវាយប្រហារកុលសម្ព័ន្ធមួយរួចហើយបំផ្លាញកុលសម្ព័ន្ធនោះមិនឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់សល់ឡើយតើស្រុកកាឡាតស្ថិតនៅម្ដុំណាស្រុកកាឡាតគឺស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ាដានស្រុកនេះលាតសន្ធឹងពីឆ្នេរសមុទ្រកាលីលេឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតនៅក្នុងស្រុកនោះមានត្រកូលរូបេនត្រកូលកាត់នឹងត្រកូលម៉ាណាសេពាក់កណ្ដាលនោះនៅត្រកូលទាំង3នេះជ្រើសរើសតាំងទីលំនៅក្នុងស្រុកដែលគេមិនគួរនៅប្រទេសសេរីស្ថិតនៅខាងជើងស្រុកកាឡាតគឺនៅចន្លោះព្រំដែនប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រើយខាងកើតទន្លេយ៉ាដានអត់មានអីការពារទេដូច្នេះសាសសេរីដែលមានអំណាចយោធាខ្លាំងជាងក៏លើកទ័ពពីទិសខាងជើងឆ្ពោះមកទិសខាងត្បូងហើយធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំង3កុលសម្ព័ន្ធនោះទៅទំនាស់រវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅខាងកើតទន្លេយ៉ាដានមានមកទល់សប្ដងក្នុងម៉ោងនេះប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចេះតែមានការតានតឹងដាក់គ្នានៅម្ដុំ Golan Heights នៅឡើយកាលសម័យដើមម្ដុំនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកាឡាតនេះឯងពេលដែលប្រទេសសេរីលើកទ័ពចូលមកឈ្លានពានប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមួយផ្នែកតូចដែលស្ថិតនៅខាងកើតទន្លេយ៉ាដានគេបាននាំយកមកជាមួយនៅគ្រឿងបញ្ជាន់ស្រូវធ្វើពីដែកដើម្បីចាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ចោលដោយសារតែអំពើយងខ្នងបែបនោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសសេរីសាសសេរីធ្វើការសម្លាប់មនុស្សដោយសាហាវយងខ្នងព្រៃផ្សៃជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ4និងខ5អញនឹងចាត់ប្រើភ្លើងឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ហាសែលភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់បេនហាដាទៅអញនឹងបំបាក់រនុកទ្វាររបស់ក្រុងដាម៉ាស់ហើយកាត់ពួកអ្នកនៅច្រកភ្នំអាវែនចេញព្រមទាំងអ្នកដែលកាន់ដំបងរាជរបស់បេតអេដែនផងនោះពួកសាសសេរីនឹងត្រូវទៅជាឆ្លើយដល់ស្រុកគានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងឃ្លាដែលថាភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់បេនហាដាទៅសប្តាហ៍ប្រទេសសេរីនៅមានទីក្រុងដាម៉ាស់នៅឡើយទីក្រុងដាម៉ាស់បច្ចុប្បន្នមិនមែនជាទីក្រុងដាម៉ាស់ពីសម័យបុរាណដែលយើងឃើញនិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសនេះទីថ្មីត្បិតអ្នកស្រុកសេរីធ្វើការអះអាងថាទីក្រុងដាម៉ាស់ជាទីក្រុងចាស់ជាងគេបំផុតក៏ដោយក៏ទីក្រុងដាម៉ាស់បច្ចុប្បន្នគឺជាទីក្រុងដែលសង់បន្តពីទីក្រុងដាម៉ាស់សម័យបុរាណកាលដែលត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញពីសំណាក់សត្រូវនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅទីក្រុងដាម៉ាស់ត្រូវគេដុតបំផ្លាញជាច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងបំបាក់រនុកទ្វាររបស់ក្រុងដាម៉ាស់ហើយកាត់ពួកអ្នកនៅច្រកភ្នំអាវែនចេញច្រកភ្នំអាវែនគឺស្ថិតនៅចន្លោះទីក្រុងបេរុតនិងទីក្រុងដាម៉ាស់សំណង់ពីចាស់បុរាណស្ថិតនៅទីនោះយ៉ាងច្រើនស្អេកស្កះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកន្លែងនោះមានទេសភាពល្អត្រកាលនៅសម័យសាសរ៉ូមគ្រប់គ្រងតំបន់នោះគឺគេយកកន្លែងនោះធ្វើជាទីក្រុងពីព្រោះទេសភាពនៅទីនោះមានភាពល្អត្រកាលយ៉ាងខ្លាំងសំណង់បាក់បែកដែលយើងឃើញសពថ្ងៃគឺជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាសាសរ៉ូមបានសាងសង់ទីក្រុងនៅទីនោះមែនទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយតំបន់នោះត ្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញថ្មីត្បិតតែទេសភាពនៅទីនោះមានភាពល្អត្រកាលក៏ដោយចុះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រមទាំងអ្នកដែលកាន់ដំបងរាជរបស់បេតអេដែនផងនេះពួកសាសេរីនឹងត្រូវទៅជាឆ្លើយដល់ស្រុកគៀស្រុកគៀគឺជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសអាសឺស្ដេចអាសឺបានលើកទ័ពចូលមករាតត្បាតប្រទេសសេរីរួចហើយចាប់ពួកអ្នកស្រុកធ្វើជាឆ្លើយសង្គ្រាមសត្រូវនាំអ្នកទាំងនោះទៅឲ្យរស់នៅឯខេត្តគៀដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ច្បាស់ពីដំណើរនេះលោកអ្នកអាចពិនិត្យមើលផែនទីទើបលោកអ្នកងាយយល់ពីសក្តីដែលមានចែងនៅក្នុងវគ្គនេះម្យ៉ាងទៀតកាលណាយើងនិយាយអំពីស្រុកភូមិណាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងមិនមែននិយាយអំពីស្រុកស្រមើស្រមៃឬស្រុកភូមិគ្មានទីកន្លែងពិតប្រាកដនៅលើផែនដីនេះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងពីទីកន្លែងដែលមានពិតប្រាកដនៅលើផែនទីសកលលោកលើសពីនោះទៅទៀតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងពីស្ថានសួគ៌ដែលពិតជាមានដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងមកមែននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសភេលីស្ទីនព្រោះចាប់មនុស្សលក់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ6និងខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងកាសាអើដោយព្រោះ4ផងនោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានគៀយកពួកឆ្លើយទាំងអស់ដើម្បីប្រគល់ដល់សាសអេដាមព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ6ដល់ខ8ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងកាសាអើដោយព្រោះ4ផងនោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានគៀយកពួកឆ្លើយទាំងអស់ដើម្បីប្រគល់ដល់សាអេដាមអញនឹងចាត់ប្រើភ្លើងឲ្យទៅលើកំផែងនៃក្រុងកាសាភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់គេអស់ទៅអញនឹងកាត់ពួកអ្នកនៅក្រុងអាស្ដូតចេញព្រមទាំងអ្នកដែលកាន់ដំបងរាជនៃក្រុងអាស្កាឡូនផងអញក៏នឹងបែដៃទៅទាស់នឹងក្រុងអេក្រុនដែរនោះសំណល់នៃពួកភីលីស្ទីននឹងត្រូវវិនាសបង់នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ានៅក្នុងឃ្លាដែលថាដែលព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងកាសាអើដោយព្រោះ4ផងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលណាឃើញមានប្រើពាក្យ3ឬ4ផងព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាកិរិយាមួយនោះមានច្រើនឥតគណនាបាននិយាយពីអំពើបាបវិញអំពើបាបប្រភេទនោះមានច្រើនយ៉ាងជោជន់រហូតដល់ហៀចេញមកក្រៅផងក្រុងកាសាជាក្រុងរបស់ប្រទេសភីលីស្ទីនហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសភីលីស្ទីនអ្នកដឹកនាំនគរភីលីស្ទីនប្រកបរបររកស៊ីចាប់មនុស្សលក់ធ្វើជាទាសករអ្នកស្រុកប្រទេសនេះចាប់សាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនម៉ឺននាក់រួចហើយយកទៅលក់នៅប្រទេសអេដាមហើយនិងប្រទេសភីនេសសម័យដើមអ្នកស្រុករស់នៅប្រទេសភីនេសជាពាណិជ្ជករជួញដូរមនុស្សគេចាប់មនុស្សលក់ដូចលក់សត្វគោក្របីអញ្ចឹងជួនកាលគេជួញឆ្លើយសង្គ្រាមសម្រាប់លក់ធ្វើជាឈ្នួលបំរើដល់អ្នកណាដែលចង់ទិញអ្នកដែលទិញមនុស្សសម័យនោះគឺប្រទេសដែលស្ថិតនៅជុំវិញសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេដោយសារតែហេតុនោះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសភីលីស្ទីនបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងក្រុងកាសាជាក្រុងដែលសាសអារ៉ាប់ហើយនឹងអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងចំណែកឯក្រុងអាស្ដូតនិងក្រុងអាស្កាឡូនសព្វថ្ងៃនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនៅទីក្រុងអាស្ដូតមានរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតមួយយ៉ាងធំនៅមជ្ឈមបូព៌ាមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងនេះជាកំពង់ផែមួយដ៏ធំផងដែរកំពង់ផែនេះធំជាងកំពង់ផែហៃហ្វាទៅទៀតទីក្រុងអាស្កាឡូនស្ថិតនៅចំពីទិសខាងត្បូងនៃទីក្រុងអាស្ដូតនៅទីក្រុងអាស្ដូតនោះហើយដែលមានព្រះវិហារព្រះដាកុនស្ថិតនៅព្រះវិហារព្រះដាកុននោះសាសភីលីស្ទីនបានធ្វើបាបលោកសាំសុនដែលត្រូវជាពួកចាវាយមួយរូបរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក16ទីក្រុងនិងស្រុកភូមិទាំងបានមកនោះសុទ្ធតែជាភូមិពិតៗមាននៅលើផែនទីសកលលោកកាលណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចែងពីទីក្រុងណាមួយព្រះអង្គមិនមែនចែងពីទីក្រុងណាផែនដីណាដែលគ្មាននៅលើលោកយើងនេះទេសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសភីលីស្ទីនពិតជាត្រូវកើតមានឡើងដោយដែលព្រះទ្រង់ទាយទុកមកមែនព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញនឹងចាត់ប្រើភ្លើងឲ្យទៅលើកំផែងនៃក្រុងកាសាភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់គេអស់ទៅដំណើរនេះគឺមានចែងបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សសាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក18ខ8ថាទ្រង់វាយពួកភីលីស្ទីនរហូតដល់ក្រុងកាសានិងខេត្តដែននៅជុំវិញចាប់តាំងពីភូមិដែលមានតែប៉មចាំយាមរហូតដល់ក្រុងមានកំផែង ឯកសារនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះបាទហេសេគៀបានធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ភូមិស្រុកទាំងនោះដូច្នេះបទទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាអេម៉ូសបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចទៅហើយហេតុការណ៍ដែលបានសម្រេចនៅក្នុងបទទំនាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាកន្លងទៅគឺជាការសបញ្ជាក់ថាបទទំនាយដែលត្រូវកើតឡើងនៅពេលអនាគតខាងមុខពិតជានឹងកើតឡើងដោយបទទំនាយបានថ្លែងទុកមកមែននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់នគរភីនេះព្រោះបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់កិច្ចជំនុំជម្រះមួយទៀតដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសភីនេះប្រទេសភីនេះគឺប្រកបរបររកស៊ីពាណិជ្ជកម្មខាងជួញដូរមនុស្សអំពើជួញដូរមនុស្សនាំមកនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនគ្រាន់តែធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសភីនេះដោយសារប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសនេះពីព្រោះអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសភីនេះធ្វើការរំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងនគរអ៊ីស្រាអែលស្ដេចហ៊ីរ៉ាមដែលជាព្រះចៅគ្រងរាជនៅទីក្រុងទីរ៉ូសត្រូវជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះបាទដាវីតការស្ដេចទាំងពីរនេះរស់នៅនៅឡើយប្រទេសភីនេះនិងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតខាងសាសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលមានស្ដេចណាមួយទោះជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលឬស្ដេចសាសយូដាធ្វើឲ្យកើតមានផលរមាស់ជាមួយនឹងប្រទេសភីនេះឡើយឥឡូវនេះប្រទេសភីនេះបែរជាធ្វើការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរទៅវិញព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ9ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងទីរ៉ូសអើដោយព្រោះ4ផងនោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានប្រគល់ពួកឆ្លើយទាំងអស់ដល់សាអេដាមឥតនឹកចាំសេចក្តីសញ្ញាជាបងប្អូននឹងគ្នាសោះក្នុងឃ្លាដែលថាដែលព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ក្រុងទីរ៉ូសអើដោយព្រោះ4ផងព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថាអ្នកដឹកនាំទីក្រុងទីរ៉ូសធ្វើការរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនតែម្ដងពីរដងឬ3ដងទេគឺគេបានធ្វើការរំលោភបំពាននោះរាប់រយពាន់ដងរហូតដល់មិនអាចរាប់អស់បានមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលពីមូលហេតុជាច្រើនឥតគណនាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសភីនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថានោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានប្រគល់ពួកឆ្លើយទាំងអស់ដល់សាសអេដាមឥតនឹកចាំសេចក្តីសញ្ញាជាបងប្អូននឹងគ្នាសោះព្រះបាទដាវីតនិងព្រះបាទហ៊ីរ៉ាមបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាសន្យាថាអ៊ីស្រាអែលនិងភីនេះជាបងប្អូននឹងគ្នាលុះអត់ពីក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គនេះទៅស្ដេចភីនេះបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងរួចហើយចាប់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវជាបងប្អូនរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចសន្យាលក់ទៅឲ្យសាសអេដាមធ្វើជាខ្ញុំកំដរដាច់ថ្លៃទៅវិញដោយសារតែហេតុនឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសតើអ្នកណាជាអ្នកចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ10អញនឹងចាត់ប្រើភ្លើងឲ្យទៅលើកំផែងនៃក្រុងទីរ៉ូសភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់គេអស់ទៅកិច្ចជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសគឺដំបូងបង្អស់កងទ័ពប្រទេសអាសឺបានចូលមកធ្វើការច្បាំងទាស់នឹងទីក្រុងនេះសាសអាសឺមិនអាចច្បាំងយកឈ្នះទីក្រុងទីរ៉ូសបានទេក្រោយមកទៀតស្ដេចនេប៊ូខេនេសាបានធ្វើឲ្យរំលំទីក្រុងទីរ៉ូសទីក្រុងនេះត្រូវរងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងដំណំក្រោយមកពួកអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងទីរ៉ូសបានសាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសឡើងវិញតែមិនសង់នៅកន្លែងដដែលនោះទេគេបានសាងសង់ទីក្រុងទីរ៉ូសថ្មីមួយទៀតនៅលើកោះមួយក្នុងមហាសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេប្រមាណជា250ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានលើកទ័ពចូលមកធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសលុះដល់ពេលលើកទ័ពចូលមកដល់ទីក្រុងទីរ៉ូសស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺបានក្រឡេកមើលឃើញទីក្រុងមួយដ៏ឆើតឆាយបង្អួតសម្រស់ចេញពីក្នុងមហាសាគរមកនៅពេលនោះស្ដេចអាឡិចសាន់ដឺមានកងទ័ពរាប់សែននាក់ព្រមទាំងឆ្លើយសង្គ្រាមរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជារបស់ទ្រង់ស្ដេចអង្គនេះបានបង្គាប់ឲ្យគេរំលាយទីក្រុងទីរ៉ូសចាស់រួចហើយយកថ្មទីក្រុងធ្វើជាផ្លូវចាក់កាត់សមុទ្រដើម្បីឆ្លងទៅឯទីក្រុងទីរ៉ូសថ្មីលុះបានសាងសង់ផ្លូវនោះរួចហើយកងទ័ពរបស់មហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានចូលទៅធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងទីរ៉ូសថ្មីនោះអស់ទៅព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាកិច្ចសម្រេចបាត់ទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសេគៀលដែលបានទាយថាទីក្រុងទីរ៉ូសចាស់នឹងត្រូវរលំរលើងដល់បាត់ថ្មដំណើរនេះមានបរិយាយក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគៀលជំពូក26មហារាជអាឡិចសាន់ដឺបានធ្វើឲ្យទីក្រុងទីរ៉ូសទាំងថ្មីទាំងចាស់លែងមាននៅលើសកលលោកយើងនេះតទៅទៀត ដូច្នេះបទទំនាយតាមរយៈហោរ៉ាអេម៉ូសតាក់ទងនឹងទីក្រុងទីរ៉ូសបានសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងជាស្ថាពររួចហើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់អ្នកស្រុកអេដំព្រោះវិញ្ញាណសងសឹកសាសអេដំបានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សាសអ៊ីស្រាអែលដោយប្រើការសងសឹកចំពោះសាសនេះហេតុអីបានជាសាសអេដំចូលចិត្តសងសឹកដល់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ល៉េះការសងសឹកកើតឡើងមកពីភ្លើងនៃការច្រណែនសាសអេដំច្រណែននឹងប្អូនរបស់លោកអេដំត្រូវជាកូនរបស់លោកអេសាវអេសាវត្រូវជាកូនរបស់លោកអ៊ីសាលោកយ៉ាកុបត្រូវជាប្អូនរបស់លោកអេសាវសាសអ៊ីស្រាអែលគឺយ៉ាកុបលោកទាំងពីរត្រូវជាកូនភ្លោះរបស់លោកតាអ៊ីសាព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ11និងខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់សាសអេដំអើដោយព្រោះ4ផងនោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានកាន់ដាវដេញតាមបងប្អូនខ្លួនព្រមទាំងសង្កត់រំលត់សេចក្តីមេត្តាប្រណីរបស់ខ្លួនផងឯសេចក្តីកំហឹងរបស់គេបានចេះតែហែកហួរជានិច្ចក៏រក្សាសេចក្តីក្រោធទុកនៅជាដរាបអញនឹងចាត់ប្រើភ្លើងឲ្យទៅលើក្រុងថេម៉ានភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់ក្រុងបូស្រាអស់ទៅប្រទេសអេដំមានរាជធានីរបស់ខ្លួនហៅថាទីក្រុងបូស្រាឬបុរីសេឡាទីក្រុងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមួយឈ្មោះថាថេម៉ានទីក្រុងបុរីសេឡានិងក្រុងថេម៉ានត្រូវទទួលនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបដល់ដីរីឯផ្ទៃវាំងដែលសង់នៅទីក្រុងបូស្រាក៏ត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញអស់រលីងដែរដូច្នេះបាត់ទំនាយដែលហោរ៉ាអេម៉ូសបានថ្លែងមកគឺបានសម្រេចចេញជារូបរាងរួចហើយព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាសអេដំពីព្រោះគេប្រកាន់យកភ្លើងកំហឹងសងសឹកចំពោះបងប្អូនឯងដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលជាបន្តយើងពិចារណាអំពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសអាម៉ូនព្រោះអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រទេសអាម៉ូនត្រូវជាកូនចៅរបស់លោកអាម៉ូននៅក្នុងផែនទីយើងឃើញកិច្ចជំនុំជម្រះនេះកំពុងរៀលដាលទៅដល់តំបន់កណ្ដាលនៃឧបទ្វីបមជ្ឈមបូព៌ាហើយសេចក្តីជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសសេរីហើយធ្លាក់មកប្រទេសភីនីសធ្លាក់មកដល់ប្រទេសភីលីស្ទីនធ្លាក់មកដល់ប្រទេសអេដំហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងដល់ប្រទេសអាម៉ូនហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់ប្រទេសអាម៉ូនពីព្រោះអ្នកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនេះចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋដោយប្រើអំពើហិង្សាព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ13ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាដោយព្រោះអំពើរំលងទាំង3របស់ពួកកូនចៅអាម៉ូនអើដោយព្រោះ4ផងនោះអញនឹងមិនព្រមលើកទោសគេចោលឡើយពីព្រោះគេបានវះពោះរបស់ពួកស្រីស្រីដែលមានទម្ងន់នៅស្រុកកាឡាតដើម្បីឲ្យបានវៀតព្រំស្រុករបស់ខ្លួនឲ្យធំឡើងប្រទេសអាម៉ូនស្ថិតនៅត្រើយខាងកើតនៃទន្លេយ៉ាដាននៅពេលដែលប្រទេសសេរីលើកទ័ពមកវាយប្រហារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលស្ថិតនៅម្ដុំនោះដែលសាសអាម៉ូនបានចូលរួមជាបកសម្ព័ន្ធជួយវាយសាសអ៊ីស្រាអែលសាសអាម៉ូនឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីពង្រីកព្រំដែននៃប្រទេសរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក1ខ14និងខ15អញនឹងបង្កាត់ភ្លើងនៅលើកំផែងនៃក្រុងរ៉ាបាតភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់គេអស់ទៅដោយសូរស្រែកហូក្នុងថ្ងៃសង្គ្រាមនិងដោយព្យុះសង្គ្រាមក្នុងថ្ងៃដែលមានខ្យល់កំបុតត្បូងនោះស្ដេចរបស់គេនឹងត្រូវចាប់ទៅជាឆ្លើយព្រមទាំងពួកចៅហ្វាយរបស់គេផងនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងឃ្លាដែលថាអញនឹងបង្កាត់ភ្លើងនៅលើកំផែងនៃក្រុងរ៉ាបាតភ្លើងនោះនឹងឆេះដំណាក់របស់គេអស់ទៅខខាងលើគឺចែងពីសក្តិជំនុំជម្រះដែលត្រូវកើតឡើងដល់ប្រទេសអាម៉ូនរ៉ាបាតគឺជារាជធានីរបស់ប្រទេសអាម៉ូនក្រោយមកគេហៅទីក្រុងនេះថាទីក្រុងភីឡាដែលភាសាសក្រិចបានដាក់ឈ្មោះថ្មីនេះឲ្យគេដាក់ឈ្មោះថ្មីពីព្រោះតែស្ដេចតូលេមីភីឡាដែលភុះជាព្រះចៅក្រុងអេស៊ីបបានដណ្ដើមយកទីក្រុងនោះសប្តាហ៍ទីក្រុងនោះហៅថាទីក្រុងអាម៉ានទីក្រុងនេះជារាជធានីរបស់ប្រទេសយ៉ូដានសប្តាហ៍យើងអាចរកឃើញវាមានចាស់ចាស់ដែលសេះសល់បញ្ជាក់ពីអរិយធម៌របស់មនុស្សពីសម័យបុរាណរស់នៅទីនោះវប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌របស់អ្នកស្រុកនោះត្រូវគេធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញចោលអស់ទៅហើយប្រទេសយ៉ូដានសប្តាហ៍គឺសង់នៅលើទីក្រុងបាក់បែកនានាដែលពីដើមហៅថាប្រទេសអាម៉ូននេះឯងបើលោកអ្នកចង់ជ្រាបច្បាស់អំពីដំណើរនេះសូមពិចារណាអត្ថបទដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក8ដោយឡែកនៅក្នុងអត្ថបទជំពូក8ខ12និងខ13បានកត់ទុកថានោះហាសែលសួរលោកថាហេតុអីបានជាលោកម្ចាស់យំដូច្នេះ លោកឆ្លើយថាពីព្រោះខ្ញុំដឹងពីការអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកនឹងធ្វើដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺទីមាំមួនរបស់គេនោះអ្នកនឹងដុតចោលពួកកំឡោះកំឡោះរបស់គេអ្នកនឹងសម្លាប់ដោយដាវអស់ទាំងកូនតូចតូចរបស់គេអ្នកនឹងបោកសម្លាប់ចោលហើយពួកស្រីស្រីមានទម្ងន់នោះអ្នកនឹងវះពោះគេនោះហាសែលឆ្លើយតបថាខ្ញុំប្រមាថដែលទុកដូចជាឆ្កែតើជាអ្វីដែលនឹងធ្វើការយ៉ាងធំនេះបានតែអេលីសេឆ្លើយថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នកនឹងបានធ្វើជាស្ដេចលើស្រុកស៊ីរីយើងមិនដឹងថាស្ដេចហាសែលបានប្រព្រឹត្តដូចជាសត្វឆ្កែបានប្រព្រឹត្តមែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងពីកិរិយារបស់ស្ដេចអង្គនោះនៅក្នុងឯកសារនេះយើងឃើញអាញាធររបស់ប្រទេសអាម៉ូនបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចាប់បានស្ត្រីសាអ៊ីស្រាអែលដែលមានផ្ទៃពោះគេយកកំបិតវះម្ដាយហើយសម្លាប់ទាំងកូនទាំងម្ដាយកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺជាអំពើប្រីផ្សាយជាទីបំផុតដែលមនុស្សជាតិធ្វើដល់មនុស្សជាតិដូចគ្នាដូច្នេះហើយទើបព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការជំនុំជម្រះដល់សាអាម៉ូនដែលគេបានប្រព្រឹត្តអំពើយំខ្នងចំពោះមនុស្សជាតិដូចគ្នាពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មអាដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ